რადიო თავისუფლება FM 103.3.
დილო მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი და დღეს დილის საუბრების პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ძალიან მნიშვნელოვან ამბავზე, იმაზე, რაზეც ბოლო ხანს ძალიან ბევრს ვლაპარაკობთ ხოლმე, სულ უფრო ინტენსიური გახდა. ეს არის რუსეთის ჰიბრიდული ომი და გამოხატული საინფორმაციო ომში რა სახეები აქვს ამას, რა არხები აქვს. არის ხშირად ნახსენები და გულწრფელად უნდა ვთქვა ბრძოლა ამ ყველაფერთან, თუმცა ეფექტიანი ბრძოლა რა შეიძლება იყოს, ესეთი ჩამოყალიბებული სტრუქტურული ცოდნა, მე ამისი არ მაქვს, თუმცა კი ძალიან ძალიან ბევრს ფიქრობ ამაზე მეც და ვუსმენ ვისაც კი შეიძლება რომ მოვუსმინო. ზვიად აძინბაი არის დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო უსაფრთხოების მკვლევარი. ბატონო, ზვიად მოგესალმებით.
ნელონ შედობისა.
ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ვაფასებ ყოველთვის თქვენს სტუმრობას ჩვენთან, რადგან რაღაცნაირად კიდევ რაღაც შემოგაქვთ ხოლმე. გაემგზავრებით საქართველოდან მორიგ საინტერესო ურთიერთობებისთვის და მუშაობისთვის და შემდეგ მოგაქვთ რაღაც ნაწილი ამისი. ბანო ზვიად, თქვენ მინდა რომ თავად აღწეროთ რა უსაფრთხოების მკვლევარი ბრძანდებით, ეს არის უსაფრთხოების ნაწილი, საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა და საინფორმაციო ომი, ომი ქვია ამასაც. როგორ ხედავთ თქვენ, სად ხედავთ ამას და რამდენად სერიოზული საკითხია ეს? ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს რომ გონიერი ჭკვიანი ადამიანი გაარჩევს ყველაფერს, გადაახარისხებს და ისე მიიღებს გადაწყვეტილებას როგორც საჭიროა, ისე შეაფასებს როგორც საჭიროა. როგორ არის სინამდვილეში?
ინფორმაცია გახდა უსაფრთხოების საკითხი ბევრი ხანია, მაგრამ 21 საუკუნეზე თუ ვილაპარაკებთ, ინფორმაცია სადაც საკითხი ხება ალგორითმების და ტექნოლოგიების გამოყენებას, მათი შემქმნელების ანუ ამერიკელების დასავლეთისადმი, ზოგადად 2000-იანი წლებიდან გახდა, როდესაც რუსებმა, სხვა აქტორებს შორის, მაგრამ უფრო დიდი პროპორციით რუსებმა, გადაწყვიტეს, რომ საერთოდაც არ არის ყუმბარები საჭირო დემოკრატიების დასაზიანებლად. ეს მათ შორის 2008 წელს დაიტესტა საქართველოში, რუსეთის სამხედრო აგრესიის პერიოდში და რუსებმა, ასე ვთქვათ, ნახეს თავიანთი უპირატესობები მათ შორის მინუსებით. შესაბამისად, ამის შემდეგ, როგორც მათ კონვენციური ძალები დახვეტეს, ასევე დახვეტეს ძალიან ინფორმაციული ძალები, რომელსაც დღეს ჩვენ ხედავთ. სპუტნიკიდან დაწყებული, მათ ძალიან ბევრი ფული მისცეს Russia Today-ს, რომელსაც არტიკლია და რებრენდინგის გაუკეთეს, რომ რუსეთი არ ყოფილიყო მის სახელში ნახსენები და პირველივე ნეგატიური რეაქცია არ გამოიწვია. შესაბამისად, დღეს რა არის რუსული საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის იარაღად გამოყენების მთავარი ცენტრები არის: პირველი რული პროპაგანდა, მეორე არის დეზინფორმაცია, მესამე არის ყალბი ფეიკ ნიუსი, ეგრეთ წოდებული ყალბი საინფორმაციო სიახლე. სამწუხაროდ სამივე წარმოდგენილია საკმაოდ ძლევა მოსილად საქართველოში.
ეს არ არის მხოლოდ რუსულ ენაზე, ეს არის მნიშვნელოვანი.
ეს არ არის მხოლოდ რუსულ ენაზე, სამწუხაროდ როგორც რუსულ მედია საშუალებებს და სახელმწიფო ორგანიზაციებს, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, თუ ეგრე ქვიათ მათ, საქართველოში ვინც მუშაობს, ამათ იყენებენ საკმაოდ აქტიურ ინსტრუმენტებად და ამავდროულად მაგალითად ავიღოთ სპუტნიკი, რომელსაც 6 თუ 7 ენაზე აქვს საბოლოო ჯამში მაუწყებლობა, მათ შორის ისინი აფხაზეთშიც კი არიან, ცალკე ენაზე და საქართველოს არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე საკმაოდ ძლავრად კითხულობენ სამწუხაროდ მას და შესაბამისად ეს ყველაფერი ადგილზე არის, ეს ყველაფერი არის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი, ეს ყველაფერი არის არ მხოლოდ საქართველოს ან ევროპის უსაფრთხოების საკითხი, არამედ ევროატლანტიკური უსაფრთხოების საკითხი და ნატოდან დაწყებული, ევროკავშირის გაგრძელებული და ამერიკის მთავრობით და ბიუროკრატით დამთავრებული, მათ შორის კერძო კომპანიებით, როგორიც არის ფეისბუკი, ტვიტერი და ასე შემდეგ, აქტიურად არიან ჩართული, თუ რა გზები შეიძლება გამოიძებნოს გამოსავლის ძებნის გზაზე.
ეს საფრთხე არის იდენტიფიცირებული და რაღაცნაირად ხდება, როგორ ვთქვა, მიდევნება მისი გაზომვა, გაანალიზება, ასე შემდეგ. თქვენ ახსენეთ ნატო, ევროკავშირი, სადაც კონკრეტული, არ ვიცი, პროგრამებიც და ისახა ბიუჯეტიც გამოიყო, თუმცა როგორ შეიძლება სინამდვილეში თქვენი წარმოდგენით ეფექტიანად აი ამ საინფორმაციო უსაზღვრო და უსასრულო სივრცეში უკვე ამ ყველაფრის ამ ყველაფერთან გამკლავება?
აბსოლუტურად შესაძლებელია. პირველი, რაც თქვა, ეს არ არის მაგია, ადამიანების მიერ შექმნილი ტექნოლოგიები, სხვა ცუდი ბიჭების აგოგოების ხრიდან, მას შორის რუსეთის ხრიდან არის გამოყენებული ნეგატიური მიზნების მისაღწევად. შესაბამისად, აგ ერთ გზას ხედავს ევროატლანტიკური პარტნიორობა, ეს არის კერძო, საჯარო, სამოქალაქო და მულტილატერალური რასაც უწოდეს საერთაშორისო ორგანიზაციები, რაც არის, მათ შორის ევროსტრუქტურები, ნატო და ასე შემდეგ, მათი ერთბაშად მოქმედება ამ საფრთხის და გამოწვევის გასამკლავებლად. ამ თვალსაზრისით რაღაცები გაკეთებული არის, რაღაცები კეთდება, საკმაოდ დიდი ბიუჯეტია უკვე საბოლოო ჯამში ატლანტიკური ატლანტის ოკეანის ორივე მხარეს მობილიზებული. ევროკავშირმა მიიღო საკმაოდ ძლავრი ზომები, ეხლა ისინი მათ უნდა იმუშაონ ჩემი აზრით ამ ზომების იმპლემენტაციაზე, მათ შორის უფრო თუ დაკონკრეტდებით არის, მე ევროპარლამენტიდან მოვდივარ, წუხელ ჩამოვედი და მქონდა შეხება ამ თემებზე.
ხო, თქვენ საინტერესო ხალხთან ურთიერთობთ და გარემოში თქოდია.
და ასე ევროპარლამენტის ჩართვით და ევროკომისიის ჩართვით მათ მიიღეს რამდენიმე ზომა, ერთ-ერთი არის ქცევის კოდექსი მაგალითად სოციალურ მედიაში, რომელიც უნდა განხორციელდეს, ამედი მაგ განხორციელდება, რომელიც შეზღუდავს სიძულვილ ზენის გავრცელებას, რომელიც და ასე შემდეგ, რომელიც საკმაოდ დიდად აზიანებს ადამიანის უფლებებს და დემოკრატიას ზოგადად. მეორე არის მათ შემოიღეს ახლა მას ქვია, ასე ვთქვათ, rapid alert system, ქართულად გადავთარგმნით არის ყისიერი შეტყობინების სისტემა, უხეშად თუ გადავთარგმნით, რომლის მიხედვითაც ეს იქნება ჯგუფი და მექანიზმი, რომელიც 24/7-ზე იჯდება ევროკომისიაში და დიდი მასშტაბის ეგრეთ წოდებულ fake news, დეზინფორმაციას და დიდი მასშტაბის ტრულ პროპაგანდას, რომელიც მიმართული იქნება ევროატლანტიკური პარტნიორების, მინიმუმ ევროპული პარტნიორების მიმართ, ისინი შეატყობინებენ, როგორც თქვენ მოგივათ შეტყობინება, ასე მიუვა შეტყობინება გადაწყვეტილების მიმღებებს, ერთ ეგრეთ წოდებულ opinion maker-ებს და ყველა მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, მოთამაშეს ევროპის დონეზე. ეს იქნება რუსეთის მხრიდან მომავალი, ეს შეიძლება იყოს არ გამორიცხავი ჩინეთიდან იყოს ან ირანიდან იყოს. აქ ასევე მნიშვნელოვანია
შეატყობინებენ და მერე რა?
აი, ეს ერთ-ერთი იქნება შეტყობინება და მეორე როგორც თქვით, ეს არ არის მაგია, დამოკიდებული იქნება იმ სახელმწიფოებზე და იმ ორგანიზაციებზე შემდგომი ნაბიჯები, ხო? აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რამ, რომ ეს არ მოხდეს მხოლოდ ევროკავშირის დონეზე, ეს უნდა მოხდეს ევროკავშირის პლუს მისი სტრატეგიული პარტნიორების დონეზე. ცხადია, შეერთებული შტატები უნდა იყოს ძალიან მსხვილ პარტნიორად მოაზრებული და ჩართული, და მათ შორის უნდა იყოს ესეთი ქვეყნები, როგორიც არიან საქართველო, როგორიც არის მოლდოვა, როგორიც არის უკრაინა და სხვები, იმიტომ რომ ისინი არიან ფრონტის ხაზზე მყოფი სახელმწიფოები და ბევრ შემთხვევაში დეზინფორმაცია და პროპაგანდა სწორედ ამ სახელმწიფოებიდან იწყება და შემდეგ ვრცელდება ვირუსებით დანარჩენ კონტინენტზე.
არის თუ არა ამის რეალისტურად და ადეკვატურად აღქმა, რადგან ევროპარლამენტი ახსენეთ, ევროკავშირის სტრუქტურებში?
არის. ჩვენ თუ არ ჩავთვლით გარკვეულ მცირესობებს, რომლებსაც უფრო პრაგმატული ინტერესები და სავაჭრო ინტერესები ამოძრავებთ რუსეთთან მიმართებაში ან ზოგადად, თუმცა ცალკე აღებულმა სახელმწიფოებმა, განსაკუთრებით 2014 წლის შემდეგ, რაც რუსეთის აგრესიული სახე უფრო და უფრო დასანახი გახდა მთელი მსოფლიოსთვის, ცალ-ცალკე მათ შორის მას შემდეგ, რაც რუსები ამერიკის არჩევნებში ჩავარდნენ, მათ შორის რაც მათ ბუნდესტაგი გერმანიის პარლამენტს შეუტიეს კიბერ მეთოდებით, და მათ შორის რაც საფრანგეთის პრეზიდენტ მაკრონის არჩევნებში დააპირეს ჩარევა, ნაწილობრივ ჩაერევნენ კიდეც საინფორმაციო საშუალებებით, ამის შემდეგ ამ სახელმწიფოებმა ცალ-ცალკე თავიანთი ნაბიჯები გადადგეს. აი მაგალითად, თუმცა ეს ნაბიჯები სადაო არის, რამდენად სწორი ნაბიჯები იყო, საფრანგეთმა ელექტრონული ხმის მიცემის, რომელსაც ის მხოლოდ საზღვარგარეთ მხოლოდ ფრანგებთან იყენებდა, სისტემა შეზღუდა დროებით თუ არ ვიცი როდემდე, ნიდერლანდებმა გაუქმა და მსგავსი რაღაც ნაბიჯები გადაიდგა.
იმის შიშით რომ ვერ დაიცავდა.
საბოლოო ჯამში არ ამგონია რომ რომელიმე სისტემის აკრძალვა იყოს გამოსავალი. ჩემი აზრით ეს დაახლოებით ისეთივეა, არ მოგწონდეს დემოკრატია და მოკლა დემოკრატია. ჩემი აზრით უკეთესი გამოსავალი არის თუ დემოკრატიას დეფიციტიან ხარვეზი აქვს, ხარვეზი გამოასწორო, ვიდრე დემოკრატიას გაუსვა ხაზი.
მოდი თუ თქვათ ახლა მსმენელს შეგახსენებთ, ზვია დაძინბაი არის რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ის გახლავთ საერთაშორისო უსაფრთხოების მკვლევარი და ვაგრძელებთ მასთან საუბარს. საინტერესო იქნება მსმენელების მოსაზრებები. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 თუ გსურთ საუბარში მონაწილეობა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. На рад შეხება ზარიმეს მისტა, მოდით დაველოდები მსმენელს და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემს შეკითხვას. დილამშვიდობის. გისმენთ?
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე დასაწყისში ყური მოკარი რო 2008 წელი და აფხაზეთის ომი და ის დაუკავშირეთ თქვენს
თქვენს იმერშეტება იყო, დიახ?
თემას და.
დიახ.
მაინტერესებს ახლა ჩვენ არ ვიცოდით რომ რუსეთი მხარს უჭერდა აფხაზებს, ოსებს, ეს ყველა ნათლად აცხადებდა თავიდან და ისტორიულად მოდის საბჭოთა კავშირის დროიდან და რატო გინათ რომ დააბრალოთ ეს ინფორმაციას და რაღაც პროპაგანდას და თუნდაც აფხაზებს ახლა უფლება რა სპუტნიკი მიიღონ და რაც გინდა ის მიიღონ და ჩვენ რა საშუალებები გვაქვს რომ რუსულ პროპაგანდას მოუწინოთ? ქერ გინდა თქვათ რომ რუსული პროპაგანდა არის ტყუილებით და ჩვენ კიდე მე კიდე მგონია რომ ეს არის ობიექტური ინფორმაციის მოწოდება და თქვენ მგონიათ რომ ამერიკელებს საჭირდებათ, ფრანგებს საჭირდებათ ეს ორი ინფორმაციის მიღება და ამის გამო ომი ომსა ინფორმაციულობამაც წვით ეს როგორ გავიგოთ? აი შედარება გააკეთეთ თუ შეიძლება.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო.
მადლობა. კი, ნუ რა შეხო.
მოდნელი კი იყო ზარი, მაგრამ გისმენთ, საინტერესოა ძალიან. დიდი მადლობა.
რა თქმა უნდა. ნებისმიერ კითხვას აქვს თავის რაღაც საფუძველი. რა შეხება რუსულ და დასავლურ საინფორმაციო წყაროებს? მე არ ვიცი სახელი ჩვენი დღევანდელი ამდილი სტუმრის, მაგრამ
ხო, როგორც წესი არ ვიცი ხოლმე, ასე რეკა.
ჩვენს მეგობრებს მინდა უთხრა, რომ რუსეთისა და დასავლეთის მიდგომები ზოგადად სიმართლესთან და ობიექტურ მედიასთან დაკავშირებით არის კარდინალური განსხვავებული. დასავლური ინსტიტუტები არაკონტროლებენ მედია საშუალებებს. ნიუ-იორკ ტაიმსი არ არის თეთრი სახლის დაქვემდებარებული, როდესაც რუსეთის Today and Sputnik-ი არის კრემლის ქვეშ დაქვემდებარებული. მათ არა აქვთ მათ მიზნებს სახელმწიფოები დასავლეთში არ განსაზღვრავენ, მათ მიზნებს რუსეთში რუსები განსაზღვრავენ. რაც შეეხება სიმართლეს, სიმართლე არსებობს ერთი, როდესაც სიმართლეს აქვს ალტერნატიული სიმართლე, ზუსტად აქ მოდის ფილოსოფიური გარღვევა, როდესაც არ ვიცით რეალურად რა არის სიმართლე. რუსები ამას უჭერენ მხარს სამწუხაროდ. თუ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი იტყვის მაგალითად, მოდი რუსული კონტექსტიდან ვთქვათ, რომ ჩვენ გარეთ გავიხედეთ და დავინახეთ მზე, რუსებმა შეიძლება თქვან რომ თქვენ ნამდვილად დარწმუნებული ხარ თუ არა, ეს მზე არის. ხო? თუ ჩვენ სტუმარს სურს რომ დაიჯეროს რომ მზე არ არის, ეს აბსოლუტურად თავისი არჩევანი იქნება. ანალოგიური პრინციპები შეიძლება გადმოვიტანოთ პოლიტიკის დონეზე, რაც შეეხება 2008 წელს და აფხაზეთს. აქ ცალკე საკითხი არის რამდენად უსაფრთხოების სხვა მექანიზმებმა კარგად იმუშავა თუ ცუდად იმუშავა, მაგრამ რაც შეეხება იარაღად, სამხედრო იარაღად უსაფრთხო იმის ინფორმაციის გამოყენებას, ეს იყო აბსოლუტურად უპრეცედენტო 21-ე საუკუნეში როდესაც რუსებმა პრაქტიკულად დაკოქეს თავიანთი საინფორმაციო საშუალებები მაქსიმალურად, რომ საქართველოს დაებრალებიათ პირველი ომი, როდესაც საქართველოს ომი არ დაუწყია, და მეორე ეს ყველაფერი შემდგომშიც, ხო, არა მხოლოდ ომის პერიოდში, ომის შემდგომ ყოფილიყო საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული, დასავლეთის წინააღმდეგ მიმართული, ამერიკის წინააღმდეგ მიმართული, როდესაც ეს არ ეფუძნებოდა ობიექტური ინფორმაციის, ან ინფორმაციის გარჩევის მთავარ ობიექტურ ინფორმაციას, რომელიც ფაქტებზე არის დაყრდნობილი. ბოლოს და ამი დაასრულებ ინფორმაციის სინამდვილეში სწორედ მაშინ ბრწმუნდებით, როცა ის ფაქტებზე არის დარწმუნებული და დაფუძნებული, და რუსების ინფორმაცია როგორც წესი უფრო სპეკულაციაზე არის დაფუძნებული ვიდრე ფაქტებზე.
თუმცა ამას ჭირდება გარჩევა, და როგორც ჩანს, და ეს წინაზარი გვანახებს ამას, მიზანს აღწევს ეს. და ასე არ არის, თქვათ, როგორც თქვა, ესე არ არის, თქვათ, შემოწმება არ არის ყოველას საზოგადოების ყველა წევრის ინფორმაციის შემოწმება. ან თქვათ, საშუალება არ აქვს ადამიანს ამის, უბრალოდ იღებს ამას. და როგორ ჩანს, მიზანს აღწევს. ეს ინფორმაცია, უბრალოდ ყალბი ინფორმაციაც, ყალბი რიტორიკაც და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს სატელეფონო ხაზზე. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
დია, გამარჯობა, მოგესალმებით. გესალმები თქვენ სტუმარს. ბატონ ზვიად, მე თქვენთან ასეთი კითხვა მაქვს. აი, ჩვენ 2002 წლიდან ვართ, მე მგონი, ნატოში, ასე ვთქვათ, რიგში ჩამდგარი, რომ მიგვიღო ნატოში, მაგრამ ნუ გავიდა უკვე 16 წელი. და როგორ ფიქრობთ თქვენ, ეხლა უფრო დაცულია საქართველოს უსაფრთხოება ვიდრე მაშინ, როცა ჩვენი შევედით, ხო, ფაქტიურად როცა განცხადება გავაკეთეთ, ასე ვთქვათ, მაშინ როდესაც 350 მეჩი ჩვენ ტრასიდან დგას რუსეთის ჯარი. მე კიდე მაინტერესებდა თქვათ, უფრო უსაფრთხოა საქართველო ამჟამად ვიდრე თქვათ აქედან რუსეთის ჯარის გაყვანის დროს იყო, მე გულისხმობ 2004 წლის სტამბულის ხელშეკრულებას. მაშინ ჩვენ 4 ბაზა გქონდა, ალბათ ეს ამ ბაზების მთელი დამწყმელი ძალა, ანუ ახლო რეგიონებზე იყო მიმართული, შეიძლება იქ თურქეთზე, ანკარაზე და ასე შემდეგ. ახლა დარჩა 2 ბაზა აფხაზეთში და ოსერის ტერიტორიაზე, რომელიც ალბათ თბილისისკენ არის მომართული, და რამდენად დაცულია, უფრო მეტად არის თქვენი საზრით დაცული, და კი, ხო,
კარგი.
და ისე თუ შეიძლება ბევრი დრო არ წაგართოთ. აი, ნატოს კოლგის ქვეშ დაცვაზე მინდა გითხრათ. რა თქმა უნდა, ჩვენ არც უკრაინა ნატოს კოლგის ქვეშ ჯერჯერობით არა ვართ. ნუ ვცდილობთ რომ მოვხდეთ, მაგრამ მე მინდოდა მეკითხა პასუხისგებლობაზე აი ამ დასავლეთის ქვეყნების მხრიდან. თქვა ამერიკა, ინგლისი, რომლებმაც 90-91 წელში უკრაინიდან ბირთული იარაღის განაცვლის გატანის დათმობის დანაცვლად შეპირდნენ ამ ქვეყანას გარანტია მისცეს, რომ მისი ტერიტორიული უსაფრთხოება დღესდღეობით რა დღეშია უკრაინა ყველა ვიცით. ანუ უნდა ატარონ თუ არა ამ ქვეყნებმა ამის პასუხისგებლობა, და აი შეგვიძლია თუ არა ვენდოთ ასეთ ქვეყნებს, რომელთა მე ირებულებებს, რომელთაც ეს ქვეყნები ატარებენ ძალიან ვაფასებ, და მე ისიც ვიცი რამდენად ძლიერია რუსეთის პროპაგანდა ეს ბოლშევიკებიდან. მოდი, ძალიან ძლიერები არიან, მაგაში ეჭვი არ მეპარება, რომ რაღაცეებში, ანუ ამაში ისინი მართლა ძლიერები არიან. ბოდიში დამდენი.
დიდი მადლობა.
მადლობა, გისმენთ.
დიდი მადლობა, გისმენთ, ბატონო ზვი.
დიდი მადლობა. ბოლოდან დაიწყოთ, უკრაინის ბუდაპესტის მემორანდუმი აქვს ჩვენს სმენელს დიდი ალბათობით მხედველობაში, როდესაც უკრაინას დაპირდნენ ტერიტორიულ მთლიანობის გარანტიას. მაშინ დასავლელი მოკავშირეები აბსოლუტურად პასუხისმგებლობა აქვთ, ჩემი აზრით, მათ როგორც პოლიტიკური, ასევე სრულ პასუხისმგებლობა აქვთ უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობაზე. უფრო სწორედ ეს არის ცენტრი, თუ რატომაც უნდა იყოს დასავლეთი ჩართული ბოლომდე თავის რესურსებით უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობის აღდგენაში, გამყარებაში, რომელიც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე მოახდენს დიდი ალბათობით გავლენას. საქართველო უკრაინა ჯერჯერობით არიან, საქართველო უკრაინას როდესაც ვაპარაკოთ, ჩვენ და ვილაპარაკოთ, ეს ორი სახელმწიფო კი არიან მოკავშირეები, მაგრამ აბსოლუტურად სხვადასხვა რელსებზე იმყოფებიან ნატოსთან სიახლოვის თვალსაზრისით. საქართველო გაცილებით ახლოს არის ნატოსთან ვიდრე უკრაინა. ამიტომ გზები ცოტა სხვადასხვანაირად წავა დიდი ალბათობით, მაგრამ საბოლოოში ჩვენს მოკავშირეებს, მათ შორის უკრაინის მოკავშირეებსაც, რომელსაც დასავლეთი ქვია მინუს რუსეთი, რომლებმაც ბუდაპეშტის მემორანდუმს ხელი მოაწერეს, აბსოლუტური ვალდებულება აქვთ, რომ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა დაიცვან. მეორე კითხვა იყო უფრო დაცული ვარ თუ არა დღეს.
უსაფრთხო ახლა. ხო, უფრო დაცულია უსაფრთხოება.
ამის გაზომა ძალიან ძნელია, მე შემიძლია ვთქვა ერთი რამ, რომ საქართველოს თავდაცვის უნარიანო ბარი გაზეთილი გაცილებით ვირე ეს იყო 10 წლის წინ ან იმ პერიოდში, როდესაც სტამბულის შეთანხმებას მოეწერა ხელი 90-იანების ბოლოს იყო 2004 წელი არისო. 2004 წლის 4 წლიდან უფრო ინტენსიური გახდა ჯარების გაყვანის საკითხი. საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა, საქართველოს ურთიერთავსებადობა ნატოსთან და საქართველოს ჯარების მოდერნიზაცია და ზოგადად უსაფრთხოების სისტემა უფრო გამყარებულია და უფრო დაახლოებული არის დასავლურ ნატოს სტანდარტებთან, ვიდრე ეს იყო რომელიმე სხვა ეტაპზე. ეს მე შემიძლია ვთქვა, უფრო უსაფრთხოები ვარ თუ არა, არ ვიცი, იმიტომ რომ რუსეთის აგრესიული რიტორიკა დასავლეთის, მათ შორის როგორც საქართველოს დასავლეთის ნაწილი გაცილებით გაიზარდა 2000-იანების დასაწყისის შემდეგ და შესაბამისად უფრო და უფრო ფრთხილად უნდა ვიყოთ ყოველ დღე, როგორც აფხაზეთთან მიმართებაში, ასევე ცხინვალთან მიმართებაში, იმიტომ რომ რუსებს ძალიან კომპლექსური შეერაღებები აქვთ განთავსებული, რომელიც იმ დროს არ ქონდათ. ამაში ვინმეს დადანაშაულება არ შეიძლება საქართველოში, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად რუსეთის აგრესიული მტრული პოლიტიკის ნაყოფი და ჩვენ უნდა უფრო ვიზრუნოთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება უფრო და უფრო რაციონალური მიდგომებით და უფრო და უფრო პრინციპული მიდგომებით შევამციროთ ის საფრთხები, რომელიც მოდის რუსეთიდან.
სვენერის კითხვაც ეს იყო, ან გაზომვა დღეს იმის თქვათ, რაიმე უფრო ეფექტიანად შეიძლება თუ არა დაუპირისპირდეს რუსეთის აი ასეთი ტიპის ყოფნას საქართველოს ტერიტორიაზე ამ მასშტაბის, რაც არ იყო მანამდე. საქართველოში მსმენელის კითხვაც ეს იყო, ზუსტი პასუხი არ არის. ანუ
ძალიან გამიხარდებოდა რომ კონდეს.
ხო, ვიცი რომ სვენელსაც გაუხარდებოდა და ყველას, ბევრს ალბათ. და დავობრუნდათ ისევ საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, სივრცეს და საინფორმაციო სივრცეში უსაფრთხოების საკითხს. რაში ხედავთ საქართველოს, საკუთრივ საქართველოს ამოცანას და შესაძლებლობებს ამ თვალსაზრისით? იქნება ეს კიბერუსაფრთხოება თუ იქნება ეს ბრძოლა ყალბ ინფორმაციასთან და დეზინფორმაციასთან, რომელიც მუშაობს და ჩვენ ამის შედეგებს ხედავთ?
საქართველოს მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო საფრთხე ამოცნობილი არის, ზოგადად დონეზე, ბიუროკრატიულ დონეზეც. ეხლა ჭირდება საქართველოს იმუშაოს როგორც სახელმწიფო აპარატმა, ასევე კერძო აპარატმა და ასევე კერძო კომპანიებმა, რაც შეიძლება მეტი ჩართულობით, და ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოება, იმიტომ რომ რასაც დღეს ჩვენ ვაკვირდებით საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოება წარმოუდგენლად დიდ შრომას დებს იმაში, რომ ყალბი საინფორმაციო სიახლეები ან რულად განწყობილი ზოგადად ყალბი არ აქვს მნიშვნელობა. ყალბი საინფორმაციო სიახლე არის ცუდი დემოკრატიისთვის. ან დეზინფორმაციას ამ ბრძოლის მიმართ ისინი აკეთებენ, სამოქალაქო საზოგადოება აკეთებს ძალიან დიდ საქმეს. შესაბამისად ამ რესურსის გამოყენება და სტრატეგიულად მიმართვა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. შესაბამისად აქ მე ვფიქრობ, რომ როგორც ინდივიდუალური მოქალაქე, ასევე სამოქალაქო ორგანიზაციები და ასევე სახელმწიფო ბიუროკრატია განურჩევლად ყველაფრისა ერთად უნდა მუშაობდნენ იმისთვის, რომ ეს საფრთხეები იქნას მინიმიზებული. პროპაგანდა და დეზინფორმაცია არც არ წავა, როგორც ადამიანის ბანკიერი ბუნება, ადგილზე დარჩება და უფრო გაიზრდება, რაც უფრო მაღალ ტექნოლოგიური საშუალებები გაიზრდება მსოფლიოში და ტენდენციას ასე არის. და ბოლოს განათლებას თუ გვინდა რომ დიდხნიანი პერსპექტივით გავცეთ ამ ყველაფერს პასუხი, ამაში არის განათლება და განათლება. კრიტიკულად უნდა შეხედოს თითოეულმა ჩვენგანმას, როდესაც მოქალაქეებზე მიდგება საქმე, კრიტიკულად უნდა შეხედოს ნებისმიერ საინფორმაციო გამოშვებას და დასვას კითხვა, რატომ, ვინ შეიძლება იდგეს ამის უკან, ვინ არის ეს ორგანიზაცია, რომელიც ამ ინფორმაციას ავრცელებს და ასე შემდეგ, რომ ვინმე არ შეეცადოს და გვაჯეროს, რომ ის მზე ნამდვილად მზე არ არის, რაც გარეთ ანათებს.
ზუგადაძინბაია ჩვენი სტუმარი მსმენელი ყავს ხაზზე მანიშნა მგონი დილამშვიდობის დილამშვიდობის
ნიგო
ა გისმენთ გესმის
ნიგო სტუმართა მე ესეთი შეკითხვა მას თქვენ სტუმართა ბატონო ზუიათ და მე მგონი იმ დაპაუზებულ გეგმას ალტერნატივა არ აქვს რასაც ერქვა საქართველოს ნატოში შეყვანის ვარიანტი
ლუკოფის
გეგმით და იმ გუგუს იმ ჯგუფის იმიტომ რომ პაზალუსტა გენაცვალეს ეგიპტის რასაც ხელისუფლება ახორციელებს რისკების არიდების და შერიგების მექანიზმით ძალიან კარგად სასგელოს რუსეთი საქართველოსი არსებული რუსეთის ნუ ხელისუფლების მეშვეობით რომლის ბოლო წარმომადგენელიც კი ეკონომიკის მინისტრი რომელიც რუსეთიდანა ჩამოყანილი მულტიმილიონერი მოსახლეობას დაჩინეს თურმე საქართველოსი არც ისე ცუდაა საქმე როგორც ამას ხატავენ მოსახლეობისა თუ ეკონომიკურ ღირებულთან მიმართებაში და რას აპირებს ახლა მაინტერესებს დასავლეთ იმიტომ რომ რუსეთი მოწოცავს ხო არ შეიძლება თავისი ოლიგარქიამ თავისი ბიზნესმენები დააკომპლექტა სახელმწიფო და ხან 30 ჰექტარს მოიპარავს ხან 50 ჰექტარს ამას ის ვერ უბედავდა გერმანიას როცა ორად გაიყო და ნატოში შევიდა ჩვენ ის უყურებთ ხო ხედავთ კარგია მაგალითად ბატონოჯია ის რომ აი საფრანგეთმაც კი გამოაცხადა რომ მე საფრანგეთის საქართველოს მოქალაქეებს ხელს შეუწყობს მუშაობა დასაქმებაში და ხელს არ შეუშვა მისი დასაქმების უფლებას ეგ კიდე ინგლისი საქართველოს რაღაცას ნატოს ქვეყანა კიდე გონი პოლონეთი მაგრამ ამით იყო გამოდის რომ საქართველოს მოსახლეობის ევროინტეგრაციის მოყვარული ნატოსთან და ევროსტანდარტის მოყვარული მოსახლეობის ემიგრაცია მოხდება და ჩვენს ადგილს დაიკავებენ რუსეთის მოკავშირე ქვეყნების მოქალაქეები რომლებიც ნატოს ქვეყნებს ებძვიან აღმოსავლეთში ესენი იქნებიან სირიელები რომელთაც გაწენეს აფხაზეთი და იქაც უკვე დიდი პროტესტია ირანელები რა ქვია და კიდე სხვა მოსახლეობის ნაწილი ანტიდემოკრატიული მოსახლეობის ნაწილი რა ქვია ეროვნებიდან გამომდინარე
რომელიც არსებობს ანტიდემოკრატიული ეროვნება კარგი გმადლობთ
ლუკოფის გეგმას რამე
გმადლობთ დრო მივცეთ სტუმარს დიდი მადლობა კიდევ გავიმეორებ არ არსებობს ანტიდემოკრატიული და დემოკრატიული ეროვნებები ისმენთ
მე ლუკოფის ლუკოფის ანგარიშზე გავაკეთებ ალბათ კომენტარ ჩვენ სტუმრის პასუ კითხვა მას ეხებოდა ლუკოფი იმ ადამიანებს შევახსენოთ ვინც არ იცის ლუკოფი იმინ არის ეს არის Heritage Foundation ის ვაშინგტონში მდებარე რესპუბლიკური ღირებულებების Heritage Foundation-ის უფროსი მკვლევარი რომელსაც მე მილაპარაკი ამ საკითხზე მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ლუკოფის როგორც ერთ-ერთ მთავარ გამოსავალს ჩვენს ნატოში წევრობისა ლუკოფი ამბობს რომ საქართველოს თუ დასავლელებს ეუბნება ამ ყველაფერს თუ თქვენ ფიქრობთ რომ საქართველოს ნატოს წევრობას ოკუპირებული ტერიტორიები ფორმალურად როგორც წესი არფერხებს მაგრამ თუ ოკუპირებული ტერიტორიებია თქვენთვის პრობლემა მოდი საქართველოს არაოკუპირებული ნაწილი შეიყვანეთ და ამის პრეცედენტი არსებობს გერმანია საქართველოს არაოკუპირებული ნაწილი შეიყვანეთ და ოკუპირებული ნაწილი რაც არის როდესაც საქართველოს კონფლიქტი მშვიდობიანად გადაწყდება, მე შეიყვანეთ.
მე გავცელდეს მასზე, მე
გავცელდეს ხერხემალი ნატოს რასაც ქვია, მე კოლექტიური თაზოსის მეხუთე მუხლი. მე ფიქრობ, რომ ამას ჭირდება ერთწლიანი ან ჩვენ ადრე გვილაპარაკი ამაზე, ერთწლიანი ან ორწლიანი ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანია. არ შეიძლება სამწლიანიც იყოს ზუსტად არ ვიცი რამდენი, მაგრამ კოორდინირებული და სტრატეგიული კომუნიკაცია როგორც ადგილზე, ასევე საერთაშორისო ურთიერთობებში ჩვენი მხრიდან ყველა მნიშვნელოვანი აქტორის ჩართულობით სახელმწიფოდან დაწყებული არასახელმწიფო აქტორების რომ ამ კრიტიკული მომენტის მიღწევა მოხერხდეს და ოკუპირებული ტერიტორიების ასე ვთქვათ მუდმივ ბლოკად ჩვენ წინააღმდეგოს არგუმენტის გამოყენება არ მოხდეს. აბსოლუტურად მე ფიქრობ რომ ლოგიკური მჯელობა არის და ჩვენთვის გაცილებით უფრო პროდუქტიული იქნება ვიდრე ბევრი ხანი დალოდება იმის რომ მოდი ჯერ კონფლიქტები გადავჭრათ და შემდეგ შევიდეთ ნატოში იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ კონფლიქტებს გადავჭრით მე ჯერ რომ გადავჭრით ჩვენ არ ვიცით სოფლიოს არ იქნება დაახლოებით.
ზია დადინბაია ჩვენი სტუმარი, საინტერესოა ხო ეს თემა რო დააბრუნა მსმენელმა ისევ. რაღაც იყო პრეზენტაცია ამ ანგარიშის თბილისშიც, ავტორის ბრძანდებოდა რადიო თავისუფლებას ჰქონდა საშუალება მასთან გასაუბრების. ასევე თუმცა შემდეგ რაღაც ნაკლებად გაისმის, გავაგრძელოთ საუბარი. ახალი ამბების დრო მოვიდა. ნონა მჭადლიშვილს დავუთმოთ ეთერი რამდენიმე წუთით და შემდეგ გავაგრძელებ ჩვენს სტუმართან ერთად.
დილამშვიდობის. დღეს პარლამენტის რიგარეშეს ხდომაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი კახარია წარდგება. გიორგი კახარია სამინისტროს საქმიანობაზე ისაუბრებს და ასევე პასუხებს გასცემს დეპუტატების შეკითხვებს. წინასწარი ინფორმაციით შეკითხვების ძირითადი ნაწილი შეეხება ბოლო დროს ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებს, მათ შორის ველისციხეში მომხდარ დაპირისპირებასა და არჩევნების შესაძლო გაყალბების ფაქტებს. შინაგან საქმეთა მინისტრს ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმის გამოძიების საკითხზეც დაუსვამენ შეკითხვებს. მასე დასწრებას აპირებს მოკლული დავით სარალიძის мама ზაზა სარალიძე. პრეზიდენტი დღის ბოლოსთვის მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომელი კანდიდატურა წარადგინოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ლაშა ჟვანიამ ჟურნალისტებს გუშინ მესამე სექტორთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ განუცხადა. ჟვანიას ინფორმაციით დღეს 12 საათამდე პრეზიდენტი წერილობით შეთავაზებებს მიიღებს არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან იმ კანდიდატებთან დაკავშირებით, რომლებიც შეხვედრაზე დასახელდა. ასევე პრეზიდენტს გაეგზავნება მათი ბიოგრაფიებიც. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და პრეზიდენტის შეხვედრაზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე 4 კანდიდატურა დასახელდა. ეს კანდიდატები არიან: თამარ ჟვანია, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე; გიორგი ჯავახიშვილი, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მდივანი; ლადო ბოჟაძე, სამოქალაქო საზოგადოებისა და დემოკრატიის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი; და მარიამ შელეგია. თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი მოქალაქეებს მოუწოდებს ვირუსის პირველივე სიმპტომების აღმოჩენისთანავე ოჯახის ექიმს მიმართონ. ამის შესახებ თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის საგანგებო განცხადებაშია ნათქვამი. თბილისის მერიის ინფორმაციით ვირუსის გართულების თავიდან ასაცილებლად საჭიროა მოქალაქეებმა პირველივე დღეებიდან ჩაიტარონ შესაბამისი მკურნალობის ამბულატორიული კურსი. გრიპის სეზონის დადგომისთანავე დედაქალაქში საგრძნობლად იმატა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადების გამოძახების რიცხვმა, რომლის დიდი ნაწილი სწორედ გრიპის ვირუსით დაავადებულ პაციენტებს ეკუთვნით. იმის მიუხედავად, რომ ცენტრის ექიმები თითოეული ასეთ პაციენტს ემსახურებიან, გვინდა განვარდოთ, რომ გართულებების თავიდან ასაცილებლად დაავადებას ამბულატორიული მკურნალობა ესაჭიროება. შესაბამისად, თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი მოუწოდებს მოქალაქეებს ვირუსის პირველივე სიმპტომების აღმოჩენისთანავე მიმართონ ოჯახის ექიმს, რათა არ გაურთულდეთ ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ვირუსის გართულების თავიდან ასაცილებლად ჩაიტარონ მკურნალობა, ნათქვამია სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის საგანგებო განცხადებაში. მანჰეტენის ფედერალურმა სასამართლომ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურც რაჟდენ შულაიას 45 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC-ს რუსულენოვანი სამსახური ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ რაჟდენ შულაიას სამაგალითო ქცევის შემთხვევაში გამოტანილი სასჯელის 15% შეუმცირებენ, ხოლო სასჯელის მოხდის შემდეგ ის რუსეთში იქნება დეპორტირებული. მიმდინარე წლის ივნისში ნიუ-იორკის შტატის სასამართლომ რაჟდენ შულაია დამნაშავეცნო 5 მუხლით. მას ბრალად ედებოდა დანაშაულებრივი ჯგუფის შექმნა ნიუ-ჯერსიში, ასევე რეკეტი, ნარკოვაჭრობა, აზარტული თამაშების, არაკანონიერი ორგანიზება და ძარცვა. ზუგდიდში ფაიფურის დასახლებაში თხილის ქარხანა თურალ გრუპი დააყაჩაღეს. შემთხვევა გუშინ მოხდა. ქარხნის მენეჯერის მაია მიქავას ინფორმაციით 3 ნიღბიანი პირი შენობაში იარაღის მუქარით შეიჭრა და წაღებულია 50,000 ლარი და ნაცემია ერთ-ერთი თანამშრომელი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბიზნესისთვის დიდი ოდენობით თანხის გამოძალვის ბრალდებით დაკავებული ვალეში და 1961 წელს დაბადებული პირი ვალეში დააკავეს. ჩადენილი დანაშაული 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გერმანელმა სამართალდამცველებმა ქვეყნის ყველა მსხვილი აეროპორტი მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ გააფრთხილეს. ამის შესახებ გერმანული მედია პოცდამში ფედერალური პოლიციის სამმართველოზე დაყრდნობით იუწყება. მათივე ცნობით, უსაფრთხოების ძალები ყველა აეროპორტში მზადყოფნაშია მოყვანილი. გამოცემა ბილდის ინფორმაციით, ამ დროისათვის 14-ვე მსხვილმა აეროპორტმა შესაბამისი გააფრთხილება მიიღო. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის მოქალაქეებისთვის ორჯერ გააძვირა მრავალჯერადი ვიზის ღირებულება 2019 წლის 1 იანვრიდან მრავალჯერადი და სამუშაო ვიზის ფასი $303 იზრდება იუწყება მოსკოვში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს საიტი ახლა ასეთი ვიზა $160 ღირს და ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი მეტისი თანამდებობას ტოვებს ამერიკის შეერთებული შტატების როგორც დონალდ ტრამპმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა თებერვლის ბოლოს მეტისი გადადგება თეთრი სახლის ლიდერმა არ დაასახელა მეტისის შემცვლელი თუმცა აღნიშნა რომ ამ თანამდებობაზე სხვა მალევე დაინიშნება
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს კიდევ რამდენიმე წუთს ვუმასპინძლებთ ზვია დაძინბაიას საერთაშორისო უსაფრთხოების მკვლევარს დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ ეს არის რუსეთის ჰიბრიდული ომი ეს არის რუსეთისთან ასე ვთქვათ მომდინარე საფრთხე ყალბი ინფორმაციის დეზინფორმაციის თუ პროპაგანდის სახით საფრთხე დაღიქმება რადგან თითქოს ერთი შეხედვით თუ კი გაარჩევ ადამიანი არაფერი საფრთხე არ არის მაგრამ გარკვეულ მიზანს მაინც აღწევს ეს ყველაფერი და არ მინდა საუბარი ისე დავასრულო ეს არის ძალიან დიდი თემა და ჩვენ დროდადრო მოგვიწევს მიუბრუნდეთ ამ ამბავს მაგრამ მინდა შევეხოთ და ბოლო ინტერვიუში ეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კიდევ ერთხელ ახსენა რომ ყველაზე სერიოზულ საკითხად რუსეთი განიხილავს ბიოლაბორატორიებს მრავლობითში ახსენა მან და ლუგარის ლაბორატორიაზე არის ხომ ხშირად ოფიციალური პირების რუსეთის განცხადებები როგორც საფრთხის შემცველი ობიექტებისა რადიო თავისუფლებასაც ჰქონდა საშუალება ამ ლაბორატორიებში მისვლის ასე ვთქვათ იქ შეგიძლიათ ვრცელი სიუჟეტი ნახოთ ვიდეო სიუჟეტი ჩვენ საიტზე ვისაც გაინტერესებთ და ერთ-ერთი თემა და ესე არის არჩეული ლუგარის ლაბორატორია და მან თქვა რომ ეს ინტერვიუ თავისთავად ეს ბოლო ინტერვიუ კომსომოლსკაა პრავდასთვის მიცემული საკმაოდ ისეთი იყო ღიმილსაც იწვევდა და ნათელი იყო გზავნილები. რუსეთი ძალიან დიდ იმედს ამყარებს სწორედ აი ამ ნაწილზე და საქართველოს წინააღმდეგ ბრძოლის რაც არის რბილი ძალა. და ეს გამოჩნდა ამ ინტერვიუშიც იქ სხვა საკითხია მას როგორ სურდა თავის წარმოჩენა და ასე შემდეგ. რა შეიძლება კვლავ და კვლავ სხვა მკითხვას ამას დაუპირისპირდეს გარდა იმ გრძელვადიანი თქვათ იარაღისა რომლის წინაშე ყველაფერი უძლურია განათლება.
სტრატეგიული კომუნიკაცია ერთ-ერთი მე ფიქრობ რომ ძალიან ძლევამოსილი ინსტრუმენტი დღეს სტრატეგიული გამომდინარე იქიდან რომ სტრატეგიაზე იყოს დაფუძნებული და მეორე იყოს სტრატეგიულად კოორდინირებული მსგავსი მესეჯების კოორდინაცია პირველი ატლანტიკურ საბჭოს ციფრული ექსპერტიზის კვლევის ლაბორატორიას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევები დადებული, მათ შორის ჩვენი კვლევაც უნდა გამოქვეყნდეს მალეკ, რომელიც ლუგარის ლაბორატორიას ეძღვნება. რაც ჩვენი ქნახეთ არის
რაც ჩვენი
ხო, უკაცრა ჩემი და ჩემი ლატვიელი კოლეგის, რომელიც ციფრული უსაფრთხოების ლაბორატორიაში მუშაობს, მე როგორც კონტრიბუტორი ვარ. ჩვენ გავზომეთ ერთ-ერთი კომპიუტერული პროგრამით თუ რა ეფექტი ქონდა მედია ჩართულობას ზოგადად ლუგართან დაკავშირებით ოქტომბრის პერიოდში როცა ეს თემა გაცილებით ზედა პლანზე წამოიწია თუ რა ჩართულობა კითხვადობა ქონდა მსოფლიოს მასშტაბით გეოგრაფიულადაც კი გავზომეთ საბოლოო ჯამში რუსულმა პროპაგანდა კარგი მარცხი განიცადა და დანარჩენ მსოფლიოში გარდა რუსეთის 2-3 რეგიონ 2-3 რეგიონისა იმიტომ რომ ყველას დიდი კითხვადობა და ჩართულობა სწორედ იქიდან ქონდა ონლაინ პლატფორმებზე. შესაბამისად, ეს შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, ან რუსების მიზანი იყო რა ადგილობრივი საზოგადოება დაერწმუნებინა თამაში, ან მიზანს ვერ მიაღწიეს და მხოლოდ ადგილობრივი საზოგადოების დარწმუნება შეძლეს, გარდა უფრო კრიტიკულად განწყობილი საზოგადოებისა. რაც შეიძლება ამაზე ასე ვთქვათ, ამ ხოდ რეაგირების არამედ პრევენციის პირველი სწორი მყისერი და სტრატეგიული რეაგირება, სტრატეგიული კომუნიკაციის გამოყენებით, როგორც დაწყებული საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან გაგზელებული, სამოქალაქო ინსტიტუტებით გაგზელებული მედიით, გაგზელებული საგანმანათლებლო და სხვა აქტორებით, მე ფიქრობ, რომ ყველას თავისი როლი აქვს აქ და ყველას აქვს თავისი წილი პასუხისმგებლობა, მათ შორის მოქალაქეებს, რომ როგორც წესი, დეზინფორმაციის და მსგავსი ტიპის პროპაგანდას ჩვევია ერთი რამ, დაარქივდება ხოლმე და შემდეგ გამოჩდება, ხო, ლუგართან დაკავშირებითაც ეგრე იყო. 2014-ში წამოიწყო რაღაც გარკვეულმა დაბალი რეპუტაციის და ცუდი რეპუტაციის მქონე მედია გამოცემა ამაზე საუბარი, რომ იქ რაღაც ხდება, ადამიანებს იმებს აკეთებენ ექსპერიმენტებს, თუ ადამიანებს ჭამენ თუ რაღაცეები, ძალიან სასაცილო, მაგრამ და ერთი შეხედვით ამაზე ყველა იცინის, მაგრამ შემდეგ ამაზე კაპიტალიზაცია ხდება და ჩვენ ვხედავთ, რომ 3-4 წლის შემდეგ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გააკეთა ამაზე განცხადება, რომელიც სასაცილო იყო, იმიტომ რომ ეყნობოდა იგორ გიორგაძის ამ ადამიანის რეპუტაციაზე. მე კომენტარს არ გავაკეთებ, საქართველოს ყველა მოკეთიცის, ყველა კარგად იცის ამ ადამიანების მხრიდან მოწოდებულ დოკუმენტებს, რომელთან ნახევარი დოკუმენტიც არისო, ასევე ეხებოდა რაღაც პატენტებს, რომელიც ინტერნეტში იყო მოძიებული, რომელთა შორის ის ამბობდა, რომ ამ პატენტების, ეს პატენტები იყო ეგრეთ წოდებული დრონები, რომელსაც გიორგაძის აზრით უნდა გადაეტანა ბიოლოგიური იარაღი რუსეთის ტერიტორიაზე და მოეწამლა რუსებს, ხო?
გასაგებია, ხო, რა სანდოობის, რა ხარის ხზელაპარაკობთ თქვენ?
ხო, მინუსებში იყო ამ სანდოობის ხარის.
მაგრამ მუშაობს მაინც.
მუშაობს. შესაბამისად მე ფიქრობ, რომ არ მხოლოდ ეგეთი დონის და იქნება კიდე მსგავსი შემოტევები, იმიტომ რომ რუსეთის კარდინალურად მიუღებელია საქართველოს ევროკავშირში, ნატოში გაწევრიანება ასე შემდეგ და ჩვენ უნდა ველოდოთ და მზად უნდა ვიყოთ ეგეთი მსგავსი რაღაცეებისთვის. შესაბამისად, როგორც ადგილზე უნდა გამოვიყენოთ სტრატეგიული კომუნიკაცია, სტრატეგიული კომუნიკაციას ერთად ჩვენს ინსტიტუტებს უნდა გქონდეთ ყურადღების ცენტრალური ნაწილი და დათმობილი იმისთვის, რომ როდესაც მსგავსი პროპაგანდა მზადდება, ერთ დღეში არ მზადდება და მიაკვლიონ ამის
წარმომავლობას. კი, დაკვირვება და მზადყოფნა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ზოია დაძინბაია საერთაშორისო უსაფრთხოების მკვლევარი გახდა ჩვენი სტუმარი, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის გიხდით მადლობას. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისა და აქტიურობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ ცოტა ხანში სხვა სტუმართან ერთად გავაგრძელებ ეთერს, რადიკალურად სხვა საკითხზე ვისაუბრებთ, რომ მიწვენ პირდაპირ გაგებით დავეშვებით მიწაზე. ის საკითხი პირდაპირ გაგებით. სოფლის მეურნეობაზე უნდა ვილაპარაკოთ. და მაია მამულაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი დროებით.
დიდი მადლობა.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი გადაცემის და გადაცემის ბოლო ნაწილს დღეს ჩვენ ვუთმობთ როგორც ასე ვთქვა, წინა თემის დასრულებისას ვთქვი, დავეშვებით მიწაზე თქო, მაია მამულაშვილს მივესალმები საქართველოს აგროჟურნალისტთა ასოციაციის თანადაფუძნებელსა და თავმჯდომარეს ქალბატონ მაია დილომშვიდობის.
დილომშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პირველი ნაწილი გადაცემისა დავუთმეთ ჩვენ რუსეთის რბილ ძალაზე მსჯელობას, დეზინფორმაციას, ყალბ ინფორმაციას და იმ საფრთხეს, რასაც ეს ყველაფერი ქმნის. და რაღაცნაირად ესეთი ვერანაირი გადასვლა ვერ გამომივიდა და გარდა იმისა, რომ ვეშვებით მიწაზე იმაზე, რაც არის ძალიან, ასე ვთქვათ, ყოველდღიური, ძალიან ხელშესახები, ბევრი ადამიანისთვის მტკივნეული, ბევრისთვის იმედის მომცემი და ის საქმე, რასაც თქვენ ემსახურებით, ვისარგებლე შემთხვევით, რომ ქალბატონი მაია თბილისშია და მინდა გაგესაუბროთ, ჩვენ ამ საქმის ჯერ კიდევ დასაწყისში საუბრობდით თქვენთან და თქვენს კოლეგასთან ერთად აქ და მაინტერესებს, რა ხდება, რა გაიგეთ პირველ რიგში თქვენ. ეს ასოციაცია შეიქმნა აგროჟურნალისტების იმისთვის, რომ თითქოს კი არა და პირიქით, ასე ვთქვა, სოფლის მეურნეობაში და ამით დაკავებული ან დაინტერესებული ადამიანებისთვის ყოფილიყავით რაღაცნაირი ხიდი და მიმწოდებელი ინფორმაციის გადამუშავებელი ცნებავთ. რა დაინახეთ, რა გაჩვენათ აი ამ თვეების გამოცდილება?
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ვიტყვი იმას, რომ აი ეს გამოწვევები, რომელიც გვესმის, ხო, ახლა რამდენიმე შემთხვევა იყო ასეთი და დღეს უბრალოდ გუშინ მოხდა ეს ამბავი, რომ ერთ-ერთი ფერმერი რაღაცა დააყაჩაღეს თუ რაღაცა ესეთი ფაქტი მოხდა სამწუხაროდ.
აჩეხვას გულის, ხო?
აჩეხვას ფაქტიც იყო და პლუს სამეგრელოში, როგორც ვიცი,
სუმთლად ახალ სამბავს.
ეს ფაქტიც მოხდა. უბრალოდ რისი თქმა მინდა, იცით, რომ ჩვენი ყოველდღიურობა, ალბათ, რა ვიცი, საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 70% მეტი თუ არა, რაღაცით უკავშირდება ამ თემას, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ხო? იმიტომ რომ ადამიანების საარსებო საშუალება განსაკუთრებით ფლათ არის, სწორედ რომ აგრო მიმართულება და რაღაცა სასოფლო მეურნეობები. სამწუხაროდ მთლად მეურნეობებსაც ზოგ შემთხვევაში ვერ დავარქმევთ, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს რაღაცა საარსებო წყარო გახდა. და ჩვენთვის, ჟურნალისტებისთვის, რომლებიც განსაკუთრებით რეგიონებში მუშაობთ და არის ძალიან მკითხველისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და თემა, იყო ძალიან აქტუალური, რომ ამ საკითხს ჩაღურმავებოდით და რაღაცა მოიტანა ეს თავად აი ამ ინტერესმა, რასაც მკითხველი თავადვე გამოთქვამდა. და ამის შემდეგ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცა გაერთიანებული ძალებით, ასე ვთქვათ, რაღაცა გაგვეკეთებინა იმისათვის, რომ ჯერ პირველ რიგში თვითონ ჩვენი ცოდნა, უშუალოდ ვინც ჩართულები ვართ ამ თემაზე, უფრო მეტად გაგვეზარდა და გაგვეძლიერებინა და ამისთვის რაღაც გავახილეთ თვალი, ცოტა გავიხედეთ იგივე საზღურებს გარეთ და გაგვიმართლა, იმიტომ რომ ერთი წლის თავი შესრულდა ზუსტად ასოციაციის დაფუძნებიდან და ჩვენ უკვე ვართ მსოფლიო აგროჟურნალისტთა ფედერაცია წევრები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ამ პატარა და ახლად ფეხადგმული ორგანიზაციისთვის და ფიქრობ, რომ თვითონ ეს ორგანიზაცია, რომელიც სოფლიოში 50 ქვეყნის აგრო გაერთიანებებს აერთიანებს, არის ძალიან კარგი და ხელშემწყობი რესურსი იმისათვის, რომ ჟურნალისტებმა გაცვალონ ინფორმაცია, მიიღონ ინფორმაცია. და პირველ რიგში ეს მხოლოდ ჟურნალისტებისთვის არ არის, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ნინო, ხო, ეს უკავშირდება იმას, რომ ჩვენი მომხმარებელი, ანუ ის ადამიანი, ვინც ინფორმაციას იღებს და დაინტერესებულია, აი ის იყოს გაძლიერებული და მან უფრო კომპეტენტური ინფორმაცია მიიღოს.
და მოდით ვთქვათ, რა სახით აწვდით ინფორმაციას, ვინ არის თქვენი აუდიტორია და რა გზები გაქვთ ადამიანებთან?
აი სულ რამდენიმე დღის წინ დავასრულეთ ესეთი პატარა, ასე ვთქვათ, საჭიროებების კვლევა ასოციაციის წევრების და ამ კვლევამ გამოკვეთა ის საჭიროებები, რომელიც უშუალოდ ჟურნალისტებს აქვთ. ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, სამიზნე, რასაკვირველი არიან პირველ რიგში ფერმერები, მაგრამ ის ადამიანებიც, ვინც დაინტერესებული არიან ფერმერული მეურნეობით და როგორც გითხარით, ძალიან დიდია ეს რიცხვი. თუმცა ძირითადი წყარო ჟურნალისტებისთვის, როგორც ჩვენ კვლევა მაჩვენა, მაინც არის დაინტერესებული პირები, უშუალოდ ექსპერტები, ვინც ჩართული არიან ამ სასოფლო სამეურნეო საკითხებში, ადგილობრივ დონეზე თუ ცენტრალურ დონეზე, სხვათაშორის არასამთავრობო ორგანიზაციები საკმაოდ ამ კვლევაში გამოჩნდა, რომ საკმაოდ დიდ ნდობას იმსახურებენ უშუალოდ ჟურნალისტების მხრიდან, როდესაც წყაროებზე მიდის ლაპარაკი. თუმცა აქვე არის დეფიციტი ამ წყაროების სამეორე მხრივ, იმიტომ რომ თვითონ აი ამ მიმართულებითაც გვაქვს გარკვეული პრობლემები, თუნდაც კომპეტენციები იგივე საჯარო უწყებების მხრიდან და ეს რაღაცა საკითხებია, ეს საკითხებია, რომელიც ერთობლივად უნდა ასე ვთქვათ გავაძლიეროთ იმისათვის, რომ უფრო მეტი შედეგი იყოს მიღებული.
ვინ არის თქვენი მომხმარებელი და როგორ იღებს ინფორმაციას? გაზეთით, ინტერნეტით, რადიოთი, ტელევიზიით?
ალბათ ყველა ამ პლატფორმით, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ასოციაციაში 70-ზე მეტია უკვე წევრი და ამ წევრების პლატფორმები არის სხვადასხვა. თუმცა როგორც ამ კვლევამ გამოკვეთა, კიდე ამ კვლევას დავეყრდნობი, იმიტომ რომ 70-ივე პასუხი არ ქონდა ჩვენ, მაგრამ უმრავლესობამ შეავსო თითქმის 50%-მა. აქედან გამომდინარე დასკვნა შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ უფრო მეტი მომხმარებელი, ასე ვთქვათ, ყავს ონლაინ და ბეჭდურ მედიაში, შემდეგ მოდის სატელევიზიო მიმართულებით, ანუ უშუალოდ თვითონ ჟურნალისტები, რომლებიც ჩვენი წევრები არიან, ქმნიან პროდუქტს სწორედ აი ამ მიმართულებებით. და რაც შეეხება თვითონ აუდიტორიებს, ეს რასაკურველია, კონკრეტული მედია საშუალებების აუდიტორიებიდან გამომდინარეობს. მე ეს საერთო რიცხვი. აქამდე ჯერ არ მივსულოთ, ფიქრობთ, რომ ეს კვლევის ამ ნაწილშიც ძალიან საინტერესო იქნება შედეგები. მაგრამ მთლიანობაში მაინც ჩვენი სამიზნე ესე ფოკუსირებულად არის ადამიანი, ვინც უკვე აწარმოებს გარკვეულ ფერმერულ პროდუქტებს და სჭირდება ინფორმაციის მიღება, განათლების მიღება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, იგივე ტექნოლოგიების შესახებ, ახალი ინოვაციების შესახებ ინფორმაციის მიღება, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა ჩაკეტილი ვართ ამ რაღაც ტრადიციულ მეურნეობებში და იგივე ქვეყნის განვითარება ძალიან დიდად არის დამოკიდებული იმაზე, რომ წინ წავიდეს და უფრო მეტი სიახლე გაჩნდეს.
ჯერ თუ არ ვაწარმოებდა მაქვს განზრახვა.
რასაკურველია. მათვისაც არის, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, განსაკუთრებით რეგიონული მედია სწორედაც რომ ორიენტირებულია იმ ადამიანებზე, ვისაც ეს თემა ძალიან ახლოს აქვს გულთან, ასე ვთქვათ. და თუმცა ეს იმას არ გამორიცხავს, შეიძლება დედაქალაქში ცხოვრობდეს ადამიანი, უკვე ესე წავიდა ხო ტენდენცია და მშვენივრად ახერხებენ ისინი რაღაცა სოფლებში პატარ-პატარა მეურნეობების გაძღოლას. ეს პირიქით ძალიან დადებითი ტენდენცია და ჩვენ პირიქით ჟურნალისტებმაც ხელი უნდა შეუწყოთ, რომ სწორედ აი ამ წარმატებულმა ისტორიებმა, რომლებმაც შეიძლება სოფლის გაძლიერება გამოიწვიოს, განვითარება უფრო მეტად ვიდრე აქამდე იყო, არა მიტოვებული სახლები და მოუხნელი ადგილები და მიტოვებული, ვთქვათ, ესეთი სახნავსათესი ადგილები, არამედ პირიქით, უფრო მეტი დამუშავებული და უფრო მეტი საინტერესო ახალი ინოვაციები.
და თქვენ ახსენეთ, რომ ყველაზე აქტიური არხი ერთ-ერთი მაინც არის ინტერნეტი, თქვენთან კომუნიკაციის, თქვენი და თქვენი სამიზნე აუდიტორიისა. რა არის, რაზე არის მოთხოვნილება ძირითადად? და აქვე ვიტყვი იმასაც, მე ვთქვი, რომ ვისაც ჯერ არ დაუწყია და განზრახვა აქვს, მე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, შეიძლება ყველაზე მნიშვნელოვანი ინვესტიციაც, ესე შეიძლება ჟღერდეს, შეიძლება კაპიტალზე მეტად, ფინანსურ კაპიტალზე მეტად იყოს ცოდნა, ასე მზადყოფნა რაღაც საქმის დასაწყებად. გაქვთ თუ არა რაი რაღაც დაგეგმილი, ვთქვათ, აი ასეთი ტიპის მომსახურება დავარქვათ?
ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ყოველთვის საინტერესოა სხვადასხვა ჟურნალისტის მოსაზრება. ჩვენ რასაკურველი არ გვინდა, რომ ჩავიკეტოთ რაღაც მხოლოდ იმაში, რომ ჩვენ მხოლოდ ჟურნალისტებმა მივიღოთ აქედან ბენეფიტი. პირიქით, ზუსტად აძის, რომ თითოეული ჟურნალისტი, ვინც გაძლიერდება ამ მიმართულებით, აი რაზეც თქვენ ბზანდით, ხა ცოდნა, ხო? ცოდნა თვითონ ჟურნალისტებმა ამავე კვლევაში აჩვენეს, რომ მთავარი დეფიციტი და მთავარი ნაკლოვანება, რომელსაც ისინი ხედავენ ამ გამოწვევას, ასე ვთქვათ, დაასახელეს, რომ არის ცოდნისა და კომპეტენციის ნაკლებობა. თავად ჟურნალისტებმა თქვეს ეს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაკლია ცოდნა იმისათვის, რომ უფრო მეტად და კარგად ვიყოთ, ასე ვთქვათ, გაწვრთნილი იმისათვის, რომ ადამიანებმა, ჩვენმა მკითხველმა, მომხმარებელმა თუ მაყურებელმა მიიღოს უფრო მეტად ხარისხიანი ინფორმაცია. და როდესაც ეს ინფორმაცია არის ცოდნაზე დაფუძნებული, გადამოწმებული, სანდო წყაროებით მიწოდებული, რასაკურველია, იგივე ის ფერმერი უფრო მეტად ხდება ინფორმირებული, მედიის ავტორიტეტიც მეტად იზრდება ალბათ ამ შემთხვევაში. და განსაკუთრებული ალბათ ის, რომ ეს დარგობრივი მედია მაინც ჩვენთან ახლად იდგავს ფეხს, როგორც მე ვაკვირდები. და რაღაცნაირად იმის მიმდა მიუხედავად, რომ ჩვენ რაღაცა პატარა აუდიტორია გვაქვს მაინც მთელ ქვეყანას, ხო, სხვა ქვეყნებთან შედარებით, მიუხედავად ამისა, ჩვენი აუდიტორია არის ძალიან სპეციფიური, ძალიან საინტერესო და სწორედაც რომ ის გამოწვევები, რაც დგას აი ამ დარგის წინაშე, ეს გამოწვევები ეხება უშუალოდ ასოციაციას. იმიტომ რომ ჩვენ თუ მოსახლეობას თუნდაც ახლა ამ ეტაპზე არ მივაწოდეთ ინფორმაცია იგივე ღრმა და ყურის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, რომელიც ძალიან აქტუალურია, შეიძლება პატარა მეურნეობებს არ აქვთ ეს თქვა ამ წუთში საჭიროება, მაგრამ სწორედაც რომ დღეს ცოდნა იმისა, რომ ხოლმე შემიძლია ჩემი პროდუქტი ინდონეზე გადავამუშაო, დავამუშაო და ისეთი სახე მივცე, რომ ის ევროკავშირში გავყიდო, ამის ცოდნა სწორედაც რომ აძლიერებს ფერმერებს და ეს რაღაცაერთ საფუძველს უყრის ახალი ეკონომიკური აღმავლობის და განვითარების შესაძლებლობებს.
ამის ცოდნა ვიდრე დათესავს კიდე წრამეს ან დარკავს.
რა თქმა უნდა, მთავარი ალბათ, იცით რა, მე თვითონ გახლდით ერთ-ერთ კონფერენციაზე, რომელიც აგროჟურნალისტთა ასოციაციამ, სოფლიო ასოციაციამ ჩაატარა და გაოგნებული დავრჩი, იმიტომ რომ 20 წლით წინ იყურებიან იმათი ფერმერები, თუნდაც სამხრეთ აფრიკაში და იმათ იციან, რომ 20 წლის პერსპექტივაში რა გამოწვევები შეიძლება იყოს ბაზრებზე, რაზე შეიძლება იყოს მოთხოვნა და მათი ფერმერი გაცილებით ადრე არის ინფორმირებული, შეიარაღებული და ის უკვე ემზადება ამ ნახტომისთვის. ჩვენს ფერმერებს თითქოს გონიათ, რომ აი 5 წელი მოიცა, 5 წელი რა გაძლებს და ძალიან არ ვიცი, უფრო სტრაფად გვინდა ჩვენ შედეგის მიღება. რასაკურველია ესეც არის, იმიტომ რომ არის ის
დრო. 5 წელი გაძლება არ უნდა შრომა.
ხო, შრომა ჭირდება და აი ამ შრომის საფუძველში ალბათ სწორედ აი ამ სწორი ინფორმირება ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს ხათრჩება.
ვიდრე ვაჭრობის თავისუფალი ვაჭრობის სივრცეს სივრცემდე მიხვალ, აი მაგალითად გაქვთ თუ არა ესეთი გეგმა, ეს ხომ ფაქტობრივად ქსელი ხართ ხომ თქვენ მედია ჟურნალისტების, გაქვთ არა ესე აი ახლა მაგალითად რა უნდა იცოდეს ადამიანმა, შეიძლება თქვენ თვლიდეთ მათზე ვინც ისედაც იცის რა უნდა გააკეთოს დეკემბერში, შეიძლება არც არაფერი, მაგრამ მაინც მე მგონი რაღაც საკეთებელი ყველა თვეში არის და არის თუ არა აი ამ ტიპის სისტემიზებული ინფორმაცია.
ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით ახალი ორგანიზაცია ვართ და ჯერ თვითონ ჟურნალისტებზე, სხვათაშორის ჩვენ ასოციაციამ პრეზენტაციის პერიოდშივე უკვე მოამზადა აგრო კალენდარი ოღონდ ჟურნალისტებისთვის, იმიტომ რომ ჟურნალისტმა თუ არ იცის რა პერიოდში რა ფერმერული საქმიანობა არის ჩასატარებელი სხვადასხვა დარგებში, ხო, მას ძალიან გაუჭირდება ესეთი რაღაც ანალიზზე დაფუძნებული მასალის მომზადება, რომელიც ასევე გამოწვევაა, იმიტომ რომ ეს ძალიან დეფიციტურია როგორც მოგეხსენებათ. ამიტომ პირველ რიგში შეიარაღება და ცოდნა საჭიროა ჟურნალისტისთვის და შემდეგ რასაკურველია, როდესაც ჩვენ ამ ცოდნით და საჭირო ინფორმაციით აღვიჭურვებით და გვექნება ეს ყველაფერი უფრო გაძლიერებული, შემდეგ უფრო მეტს მივაწვდით ამ ინფორმაციას. თვითონ ასოციაციას ყავს ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ადამიანი ექსპერტი, ვინც ჩვენ მოვიძიეთ და ვთხოვეთ, რომ გაერთიანებული იყვნენ ჩვენთან, აი საბჭო, ასე ვთქვათ მრჩეველთა საბჭო, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ სწორედაც იმ შემთხვევაში თუ გვაქვს ჩვენ დეფიციტი და ხშირად როგორც გითხარით არის ეს დეფიციტი, შევავსოთ და ეს მუდმივი კომუნიკაცია გქონდეს ჩვენ აუდიტორიასთან.
და ბუნებრივია გაქვთ უშუალოდ კომუნიკაცია ადამიანებთან, ვინც არის დაკავებული სოფლის მეურნეობით, ხომ? აი რა არის მათი ძირითადი საჭიროება?
დიახ.
ზოგადად ინფორმაცია კი არა, აი რა ტიპის, აი რა.
დიახ, კარგი შეკითხვა ესეც, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ჟურნალისტები და განსაკუთრებით რეგიონებში მომუშავე ჟურნალისტები, ესე ვთქვათ, პულსაციას გრძნობენ ძალიან კარგად თავისი მკითხველით და მკითხველის და ეს მოთხოვნა მე კარგად აისახება ამ ჟურნალისტზე. თუნდაც ამ კვლევამ, ჩვენმა კვლევამ აჩვენა, რომ თავარი და ძირითადი საკითხები ფერმერულ მეურნეობებში არის ის, რომ პირველ რიგში დგას როგორ მივიღოთ დაფინანსება სხვადასხვა საგრანტო კომპონენტიდან, ეს იქნება ევროკავშირი, სახელმწიფო პროგრამები, მოგეხსენებათ, ბევრი პროგრამა მუშაობს. აი ეს, მერე როგორ ვთქვათ, მართონ ეს პროგრამები, სწორად წაიყვანონ ინფორმაცია იგივე თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, ეს მოთხოვნა ძალიან მაღალია და ხალხს აინტერესებს ეს საკითხები, ისე რომ აი აუდიტორიისთვის ის თემები, მნიშვნელოვანი საკითხები, რა თქმა უნდა, რიგის მიხედვით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ზოგადად ქვეყნისთვისაც არის მნიშვნელოვანი.
და მაინტერესებს კიდევ, აი რამდენჯერმე ახსენეთ ეს საერთაშორისო გამოცდილება, ჰქონდათ საშუალება კომუნიკაციის, ბრძანდებოდით ახლახან, ხომ, კონფერენციაზე. რა, ესე ვთქვათ, აი რა მზამზარეული ცოდნა ნახეთ იქ.
აი
თქვენთვის გულისხმობთ ჟურნალისტები.
მადლობა ამ შეკითხვის, რომ ძალიან გაგვემართლა, როგორც გითხარით, რომ ვართ აი ამ ასოციაციის წევრები და მინდა მოვასწრო, რომ ჩვენი ასოციაციის წევრები მე პირადად ჩარშან გახლდით და ესენი ძალიან დიდი ხანია, უკვე დიდი ხანი კი არა და ძალიან სწრაფად ხდება, მოკლედ ამ ინფორმაციის გაცვლა. ჩვენ წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ, დემეტრე ერგემლიძე, რომელიც არის ჩვენი ასოციაციის წევრი, იყო წარმომადგენელი ჩვენი ორგანიზაციის საერთაშორისო კონფერენციაზე, მეორე საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელშიც ასოციაცია მიიღო მონაწილეობა, სულ ახლახანს თურქეთში იყო თურქეთის აგროგილდიის შეხვედრა, რომელშიც ჩვენი ორგანიზაციის წევრმა ნესტან მერმანიშვილმაც მიიღო მონაწილეობა. ისე რომ აი შვეიცარიაში იყო არაჩვეულებრივი, ვთქვათ, ესეთი შეთავაზება აგროჟურნალისტებისთვის და მე თვითონ არ ყოფილა, მაგრამ ისეთი გაოგნებული ჩამოვიდნენ აი შვეიცარიული გამოცდილებით, რომ სწორედაც რომ ეს რაღაცა აღფრთოვანება, რასაც ჩვენ ხედავთ, ხო, კარგი გამოცდილება. აიძულებს ჟურნალისტებს რაღაც ესეთი გამოთქმით, მინდა თქვა, რომ უფრო მეტი იშრომონ იმისათვის, რომ აქ საქართველოსიც მოხდეს ესეთი ფერმერული მეურნეობების გაძლიერება, რომ ჩვენ ახლა გუშინ უკვე საუბრობდით ძალიან ამბიციურ გეგმაზე, რომ შეიძლება დიდი საერთაშორისო კონფერენცია რატომაც არა სწორედ საქართველოსიც დაიგეგმოს, რა თქმა უნდა, რამდენიმე წლის შემდეგ, მაგრამ ეს უკვე რეალური შეიძლება გახდეს.
ყველაფერი შესაძლებელია, როცა ნამდვილი სურვილი და საჭიროება არსებობს. ძალიან დიდი მადლობა. მაია მამულაშვილი, საქართველოს აგროჟურნალისტთა ასოციაციის თანადამფუძნებელი და თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი და კვლავაც ინტერესით მივყვებით თქვენს მუშაობას და ამ სფეროს ზოგადად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს უსმენდით. თქვენ ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდი გადაცემას, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით.